Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Leo ni Jumatatu ya Oktoba 30 mwaka huu wa 2017. Tunakukaribisha katika VOA Express ambapo tunagusa mambo mbalimbali mengi kabisa yanayoendelea kwa siku hii ya leo. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha sana katika VOA Express ambapo macho, masikio na kila kitu yako nchini Kenya hivi sasa ambako tume ya uchaguzi IEBC ikitarajia kutangaza matokeo ya urais, ambapo moja kwa moja katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu BMJ Muridhi. BMJ Muridhi, tueleze kwanza nini hasa ambacho kinaendelea kwa muda huu hapo jijini Nairobi?
Asante sana Idi Ligongo. Tuko katika ukumbi wa Boma of Kenya ambapo hivi tunavyozungumza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati ako kwa jukwaa akitoa matangazo kuhusu ni nani ambaye ameshinda katika kinyang'anyiro hiki, kama mlivyoeleza hapo Washington.
Sasa BMJ, kwa hapo ukumbini inaonekana hali tulivu, maanake televisheni zote zinaonyesha mambo yanavyokwenda. Lakini vipi nje ya ukumbi, hali ya usalama, hali ya maandamano ya wale wapinzani ikoje hasa?
Naam, nje ya ukumbi hivi ni kwamba kama utulivu pia mvunguzo zote, usalama umeimarishwa mno. Kiasi kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuingia hapa. Hapa katika Boma of Kenya ni eneo ambalo kwa hakika kwa wakati mwingi huwa ni salama, kwa sababu huwa limezingirwa na maafisa wa usalama, na sasa wameongeza idadi ya maafisa wa usalama kwa sababu upinzani nao umesema kwamba wakati Rais Uhuru Kenyatta akitangazwa mshindi, nao watakuwa na tangazo lao la kutoa. Na hivyo basi tunajua ni kwamba wana wafuasi wao hususan katika maeneo ya vitongoji vya hapa mjini Nairobi. Kwa hivyo haijulikani baada ya matangazo haya kutoka kwa Wafula Chebukati ni nini kingine ambacho kitaendelea, lakini kwa sasa tunasubiri aseme ni nani ameshinda, alafu tuwajue mwelekeo ni upi kutoka sasa.
Tunashukuru sana BMJ Muridhi, endelea kuwepo katika line ya simu. Vilevile tunaye Kennedy Wandera. Wandera, hebu tupashe yanayojiri wakati huu hapo katika eneo ulilopo hivi sasa. Nakupata vizuri, tueleze hayo yanayoendelea hivi sasa mahala ulipo katika jiji la Nairobi.
Naam, jiji la Nairobi wengi wamekusanyika katika maeneo mbalimbali katika migahawa tofauti tofauti hapa kuweza kusikiliza hotuba ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Lakini jioni hii nieleze kwamba asubuhi kulikuwa na watu wengi katika jiji la Nairobi, lakini sasa inaonekana panaanza kuonekana mahame. Kuna watu ambao wako kwenye shughuli za kuelekea nyumbani, kwenye stendi za mabasi kuelekea nyumbani. Lakini hali wengi tumezungumza na baadhi ya Wakenya hapa ambao wamekuwa wakifanya biashara zao, wanasema kwamba sasa hivi itabidi waelekee nyumbani. Sijui wapo wanaenda kusikiliza matangazo ama ni ule uoga kwamba huenda pakatokea chochote. Lakini tunapozungumza katikati mwa jiji, ile idadi nyingi ya watu ambao walikuwa tayari wanaendelea shughuli zao imepunguka.
Awali kulikuwa kuna taarifa kwamba vikosi vya usalama vipo katika mitaa ya jiji la Nairobi. Polisi hao bado wanaonekana mpaka wakati huu tunavyozungumza, ama ilikuwa pengine ni kwa muda kadhaa tu ili kuweza kupisha pengine au viongozi wa IEBC kuelekea katika ukumbi wa Bomas of Kenya kufanya shughuli zao za kutoa matokeo rasmi ya uchaguzi wa marudio?
Na asubuhi tumeshuhudia maafisa wengi wa polisi wakiwa katika maeneo tofauti tofauti katika jiji la Nairobi. Lakini sasa inaonekana kwamba ile idadi tuliyoshuhudia asubuhi pia haipo, ishara kwamba huenda basi wameelekea katika ukumbi wa Bomas nao kwenda kulinda doria kule. Lakini huenda hii isiwe ni ishara kwamba labda usalama umedorora katika jiji la Nairobi, huenda labda ni zile harakati zao za kuelekea kuhudumisha usalama katika maeneo mengine ambayo yameshuhudiwa na gasi. Mfano ni hapa jijini, kuna eneo katika viunga vya jiji, kuna eneo la Kaanguari ambako kumekuwa na hali ya mshike mshike, ambako vijana wamekuwa wakikimbizana, wengine wakiumizana, lakini maafisa wa polisi wameelekea katika maeneo hayo na kulinda doria. Lakini hapa jijini Nairobi sasa, mahali nilipo katika barabara hii ya Kenyatta Avenue, hamna mengi yanayoendelea. Ni mabasi yanayoelekea nyumbani, watu wakiwa wamefurika katika sehemu za mabasi kuelekea nyumbani.
Labda tukirejea tena kwake BMJ Muridhi, umegusia kwamba pengine upande wapi wa upinzani unatarajia na wenyewe kutoa tangazo lake. Kile ambacho kinabashiriwa kutangazwa na upande wa upinzani ni nini hasa, mara baada ya matokeo haya kutangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC Chebukati? BMJ Muridhi, kama unanisikia. Naona mawasiliano bado hayajawa vizuri. Sasa Kennedy Wandera, ulikuwa unagusia hali ya mambo inavyokwenda nje ya ukumbi wa Bomas of Kenya. Sasa hebu tueleze kile ambacho kimekuwa kikibashiriwa kutoka kwa upinzani kuelekea kutangazwa kwa matokeo haya. Na swala lingine, kulikuwa bado kuna utata ule wa idadi ya wapiga kura na idadi ya kaunti ambazo zimeshiriki katika uchaguzi na masuala ya kikatiba. Hali hii ikoje kuelekea kutangazwa haya matokeo?
Kwanza nianza na kwanza hii kwamba upinzani ulitarajiwa kutoa hotuba kwa inchi leo, lakini taarifa ambazo tumezipata ni kwamba kiongozi wa upinzani Raila Odinga inaonekana kwamba anatarajia kwanza IEBC iweze kutangaza kwamba Kenyatta ndiye mshindi wa kura hii, na pia baadaye aweze kuelezea kile alichokitaja kwamba ni mwelekeo kwa wafuasi wake. Na kwa hivyo mpaka sasa tunasubiri labda kisha tamatisha kutoa hotuba yake mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Wafula Chebukati, Odinga ataweza kuzungumza, na baada tujajua ni kipi hiki ambacho anataka kukizungumzia. Na nikielezea swali la pili, ni kwamba tume ya uchaguzi imeeleza kwamba kura au matokeo ya kura kutoka haya maeneo au hizi kaunti za Nyanza ambako ni ngome ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, anasema kwamba watatangaza mshindi licha ya hizi kaunti au haya majimbo kupiga kura, kwa sababu wameketi kama tume na kuweza kubaini kwamba haya majimbo, kura kutoka haya majimbo haizito athiri kivyovyote jumla ya matokeo ambayo tume hii inahitaji kumtangaza mshindi. Kwa hivyo matokeo kutoka kaunti hii ya Homa Bay, Migori, Siaya na Kisumu haitoweza kuathiri kivyovyote ujumla wa kura hii, kwa hivyo hawatahitaji. Lakini pia lipo swala ambalo wengi wamekuwa wakilizungumzia, ni kwamba kwa mujibu wa katiba inaeleza kwamba ni sharti kura zifanyike katika maeneo bunge yote 291 likiwemo lile la ugaibuni. Na hatujajua jinsi IEBC itakavyolichukulia hii, maanake ni mojawapo wa swala ambalo iwapo halitofuata kwenda Mkenya mmoja akiende katika mahakama ya juu na kueleza mahakama kwamba IEBC haijaweza kulifuatilia hili. Kwa hivyo hilo ndilo swala ambalo wengi wanaendelea kulizungumzia wakisema kwamba huenda basi nikawa mojawapo wa maswala ambayo tume ya uchaguzi kuenda ikapata uzito kwalo. Na kuna swala ambalo pia umeweza kuligusia kuhusu katiba na kule kujitokeza kwa watu idadi fulani. Kumekuwa na utata kwa swala hili, maanake IEBC iliweza kutangaza kwamba ni watu milioni 6.5 walioweza kujitokeza kupiga kura, na hii ikawa ni 48% za watu ambao walipiga kura. Lakini pamekuwa hapo na mawasiliano ambayo yanatoka katika tume ambayo yanaonekana kwamba hali hii kama inaleta utata zaidi. Na baadaye jana mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alikuja akagusia swala hili na akasema kwamba idadi ambayo sasa jana idadi ambayo walikuwa tayari wameweza kuithibitisha ni milioni 7.4. Hao ni Wakenya ambao walijitokeza kupiga kura, hii ikiwa ni 43%. Kwa hivyo wengi wamekuwa wakiuliza iweje kwamba sasa imeteremka kutoka 48% hadi 43%, na hii ikawa ni kutoka milioni 7.5 hadi milioni 7.4. Kwa hivyo haya ndio masuala ambayo tuna uchaguzi bado haijaeleza, na jana walikuwa wameeleza kwamba leo wataweza kuzungumzia hili kabla ya kutangaza mshindi wa matokeo, lakini bado hawajaweza kulizungumzia hili, lakini baadaye huenda labda tukajua iwapo wataweza kulizungumzia, lakini mpaka sasa tunazozungumza IEBC haijaweza kulizungumzia hilo. Manake wale wa upinzani wamekuwa wakieleza kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika ambayo tuna uchaguzi huenda basi inayababaikia, na huenda Wakenya wasiweze kufahamu idadi ya Wakenya waliojitokeza kupiga kura.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Tutarejea tena kabla ya kufunga matangazo kujua ni nini hasa ambacho kinaendelea, lakini kwa hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, Kenya bado inaendelea kusubiri matokeo ya marudio ya urais. Tume ya uchaguzi na mipaka inatarajia kutangaza matokeo hayo Jumatatu hii ya leo, ambapo rais aliyepo madarakani Uhuru Kenyatta ndiye mshindi wa upigaji kura uliofanyika Alhamisi wiki iliyopita, ambapo hakukabiliana na upinzani wowote ule katika uchaguzi huo wa marudio kufuatia kutenguliwa kwa matokeo ya urais ya uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 8.
Polisi wa Catalonia waliingia katika majengo ya serikali huko Barcelona leo Jumatatu asubuhi, wakati Catalonia imeingia wiki yake ya kwanza baada ya serikali kuu ya Spain kutangaza kudhibiti juu ya kujitenga kwa eneo. Inaendelea kushuhudia kama makabidhiano ya madaraka yatakuwa kawaida au yatakabiliwa na upinzani, ambapo itaweza kupelekea matatizo ya kisiasa katika nchi hiyo. Hakukuwa na ishara kwamba hivi sasa viongozi wa kieneo waliochaguliwa na kufukuzwa, ikiwemo mkuu wa serikali Carles Puigdemont na wanachama wengine wa baraza lake la mawaziri lililoondolewa madarakani, watajaribu kwenda kwenye ofisi zao.
Maafisa waandamizi wa ulinzi kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan walikutana kuzungumzia vitisho vya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Mkuu wa utawala wa Marekani Jenerali Joseph Dunford alikuwa mwenyeji wa viongozi wenzake Jenerali Kyong Do-jong wa Korea Kusini na Admiral Kutsosi kutoka Japan kwenye mazungumzo yaliyofanyika katika makao makuu ya komandi ya Pacific Marekani huko Hawaii jana Jumapili.
Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi anatoa wito utulivu na kuheshimu sheria katika eneo la kaskazini mwa nchi, siku moja baada ya kiongozi wake kutangaza anajiuzulu kama rais. Abadi alisema leo Jumatatu kwamba anafuatilia kwa karibu maendeleo katika eneo la kaskazini pamoja na mashambulizi kwenye makao makuu ya vyama pamoja na vyombo vya habari na majaribio ya kusababisha ghasia huko Erbil na Dahuk. Alisema kwamba serikali kuu mjini Baghdad inataka kuendeleza hali ya usalama katika majimbo yote ya nchi na kulinda maslahi ya kila raia. Unaendelea kusikiliza VOA Express ndani ya dakika hizi 30. Kama tulivyo kueleza awali, tunakupa habari zinazoendelea kutokea ulimwenguni. Na hivi sasa basi tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa watu zaidi ya 5 wameuliwa na jeshi la Kongo FLRDC na wengine zaidi ya 10 walipokuwa wakiandamana kuomba Rais Joseph Kabila ajiuzulu kabla ya Desemba mwaka huu wa 2017, kufuatia wito wa mashirika ya kiraia na vijana wa Lucha. Watu wengine zaidi ya 40 nao wamekamatwa katika purukushani. Polisi mmoja ameuliwa na waandamanaji na wengine kadhaa wamejeruhiwa. Basi ili kujua haya yote, mwandishi wetu Auster Malivika akiwa huko Goma na ripoti zaidi.
Hao waandamanaji hapa katika mji wa Goma wakiwa wamefunga barabara kwa mawe, huku wakisema
tena kabila kukiti tunapenda bote kwa maana tunatia hii mali tunataka bote tunataka bote tunataka bote tombaya tombaya.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC la pambana nao kwa risasi za moto. Hapa mmoja amepata majeraha na wengine hawa wamekufa kupigwa risasi.
Hapa polisi inajaribu kutawanya waandamanaji, wengine wakikimbia huku na kule.
Cha ajabu ke mimi nimeona wametaka kuniuia hapa mbele ya mlango. Unanielewa? Mimi na masasi yamelia mengi. Mimi natoka nje natoa poa mtoto. Wapeme wanakuja wananiambia mama simamia hapo hapo, simama hapo hapo. Sasa nikamwambia baba, sasa mimi nimefanya nini? Eti wewe ndio uko natuma watoto wenu wako wanatia majiwe barabarani. Nikamwambia baba, mimi sivijui. Na ndio hapo hapo wanasema wanataka kubomoa mabotike. Na ile kusema tu wanataka kutuua, hakuna usalama wenye tuko nao hapa.
Upande mwingine polisi nao waingilia kati baada ya mmoja wao kuuliwa na raia na mawe. Hapa kiongozi wa kata anazungumza nasi baada ya raia kuchoma ofisi yake katika kata ya Majengo.
Jina ni Habawizi Maliro Germain, nikiwa kiongozi wa kata la Majengo. Lakini wakati polisi anakuja kudanganya vijana ituende ndani ya barabara walunguze ofisi za serikali, hiyo ni mambo mabaya sana.
Mkuu wa polisi hapa mkoa Kivu Kaskazini anayekuwa na makao yake katika mji wa Goma amesema kuwa katika waandamanaji kulikuweko maimai na waliokuwa askari jeshi wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamekuwa raia na ndio wamesababisha maandamano haya kuwa makali zaidi.
Haya basi, shukran sana Usteri Malivika kutoka huko Goma. Basi Id Ligongo, wakati ambapo tunasubiri kuzungumza na waandishi wetu kule jijini Nairobi, Kenya, kujua hali inavyoendelea, tumeambiwa kwamba IEBC ipo tayari kabisa kutoa matokeo rasmi ya marudio ya urais yaliyofanyika hiyo Alhamisi wiki iliyopita. Tupate burudani ya muziki. Kibao hiki ni kizuri kabisa, kinaitwa Kenya Moja. Kimeimbwa na nani?
Huyo anaitwa Eliano. Ujumbe mzuri wakati huu majibu yakisubiriwa nchini Kenya.
Natamani zile siku tungetembeaga na usiku, hakukuwa gana bifu, kazungepata bila kakitu, tuliishi kwa amani na upendo, tena bila dhiki wala skendo. Sasa iko pile Kenya, tulikuwa tukipenda mama.
basi Kenya moja hiyo, mwimbaji Eliano ambaye alianzia katika nyimbo za injili hivi sasa amehamia katika mtazamo mwingine wa nyimbo zinazotia hamasa zaidi, hususan hivi sasa kama ulivyosema awali, wa Kenya wanasubiri kusikia matokeo ya mwisho ya urais. Haya basi, baada ya hapo, naona tukiwa bado tuko huko huko nchini Kenya, tuangalie suala la mapishi. Idi, unafahamu kuna mapishi aina nyingi, lakini hivi sasa tutasikiliza sima ya unga wa muhogo maarufu kama bada kwa jamii ya Wadigo katika pwani kusini mwa Kenya mpaka pwani ya Tanzania kule katika maeneo ya Tanga.
Naam, shukran sana. Moja kwa moja kutoka Washington DC, leo katika mapishi mapishi, nimevuka feri, niko katika kusini mwa pwani ya Kenya, maeneo ambayo yanafahamika sana kwa upanzi wa mihogo na pia kupendwa sana kula zao la muhogo. Muhogo pia hutengenezwa unga na ukapikwa ugali. Mama Amina Marinda ni mmoja kati ya wale ambao wamekuwa wakipika chakula hiki tangu wakiwa wasichana wadogo.
Baada kwanza ni chakula ambacho kinatengenezwa kutokana na unga wa muhogo. Nang'oa muhogo, unamshambua, unamuosha, alafu unamweka either kwenye jua ama pia kwenye kivuli, alafu huo muhogo unakauka. Kikauka, baada ya kama muda kama wiki tatu hivi utakuwa umekauka, unauponda ukitumia kifaa cha mwanzo kinaitwa kinu. Alafu unatumia kuchunga ule unga ule uwe laini, unatumia kifaa kinachoitwa uteo. Ukisha uchunga, unatokeza unga kama wakufanana kama na unga wa ngano, isipokuwa rangi yake huwa iko nyeusi nyeusi, si nyeupe kama ile unga wa ngano. Ukitaka kupika bada sasa, unachukua unga wako, sema hivi tutatarisha chakula cha watu wawili. Kulingana na malaji ya wale watu, unachukua unga kama nusu kilo ama kilo kasorobo, kulingana na vile ambavyo watu wanakula. Alafu unapima vikombe viwili vya maji. Vikombe viwili vya maji unaviweka kwenye sufuria, alafu unabandika kwenye moto, alafu unangoja maji yakichemka kabisa, yakianza kuchemka, unachukua ule unga unamimina kidogo kidogo kwenye yale maji, huku unachanganya ukitumia mwiko kama vile unavyopika sima ya mahindi kawaida. Isipokuwa huu unga huu, kwa vile uko laini sana kama unga wa ngano, huwa unaingia mwingi sana kwa maji. Alafu pia kupika kwake ni ukazane sana, manake ukitia kwenye maji huwa unashikana, unatengeza tembe tembe ambazo ni ukazanishe mkono, usage, uchanganye ili ule mchanganyiko wa unga na sima uwe laini kabisa. Chakula hicho kutegemea na moto, lakini huwa kinataka moto mwingi sana. Kwa hivyo kupika kwake unachukua kama dakika 10, dakika 7, kulingana na moto vile ulivyo.
Shukran sana, ni Mama Marinda akiweza kutuelezea namna ya kutarisha sima ya bada, ambapo inaonekana ni nzuri zaidi kwa watu wanaofanya kazi za sulubu. Ni hayo tu kwa sasa kutoka jikoni.
Haya, Amina Chombo, shukran sana kwa hayo masuala ya mambo ya upishi, ugali wa muhogo ama bada. Sasa tukiwa bado ndani ya VOA Express, tasnia ya filamu hapa Marekani, mkamiti kama utakumbuka, ipo kati ya kashfa za wazalishaji na waongozaji kudaiwa kuwa na utamaduni wa kuwadhalilisha wanawake na wengine kudai hongo ya ngono, hasa baada ya yule mzalishaji nguli wa Hollywood Harvey Weinstein kushutumiwa kufanya hivyo. Sasa kutokana na hilo, nikataka kufahamu vipi kuhusu tasnia ya filamu nchini Tanzania maarufu kama Bongo Movie. Masuala hayo yapo? Nimeongea na Chiki Mchoma ambaye ni mwigizaji wa siku nyingi wa filamu. Yeye alikuwa na haya ya kusema juu ya sakata hili.
Naweza kusema lipo na lilikuwepo na limeendelea kuwepo, kwa sababu tatizo kubwa la mambo haya ya hii tasnia linaambatana sana na uhitaji uliopitiliza, na mara nyingi inatokana na watu kulazimisha kuwa sehemu ya fursa hiyo ambayo inapatikana kwa wakati huo, na bahati mbaya zaidi inakuwa ni kwa yule ambaye ndo anaonekana ameshikilia fursa hiyo. Sasa inawezekana ni producer au ni director, hilo huwa linajitokeza sana sana, na hata kwenye tasnia yetu hii ya Bongo Movie limekuwepo kwa miaka mingi mno. Pameendelea kuwepo na makampuni ambayo yanajitambulisha kama makampuni ya uzalishaji wa filamu nchini, na mengine yamekuwa naweka vigezo vya kukaribisha wasanii, vigezo mbalimbali ambazo sasa vinakuwa ndio mtego wenyewe wa kuwakamata wakina dada. Kwa hiyo mimi nathubutu kusema kwa uzoefu wangu na kwa uweledi wangu na kwa kuwepo kwenye tasnia hii kwa muda mrefu, na yajua hayo, na naweza hata nikawanyooshea watu fulani fulani vidole, ili limeendelea kuwepo.
Sasa hili swala limeshakuwa kama utamaduni kwa pande zote mbili kuona ni sahihi kufanya hivyo, ili uweze kucheza kwenye filamu kuwe muhusika mkuu lazima ushiriki mambo fulani fulani hasa ya kimapenzi na mzalishaji ama muongozaji.
Udhaifu unaonekana kwa tasnia yetu hasa huko Afrika ni kwamba kwanza waigizaji wa kike wengi ni wale ambao wamekosa elimu ya kuwawezesha kuwa na kipato mbadala, na wengi wao wamekuwa ni wenye tamaa ya kuwa maarufu. Katika kuhitaji kwao kuwa maarufu, wameona njia pekee ni kujirahisi. Kwa tasnia yetu ya Bongo Movie toka awali ilipoanza ilikuwa hiyo ni rahisi zaidi, kwa sababu mwisho wa siku ndicho mtu alichokuwa nadhani ndio silaha yake pekee ya kumuokoa. Kwa hiyo inawezekana pia haikuwa ni sababu inayoanzishwa na producer au director, lakini ilikuwa ni sababu inayoanzishwa na mhusika mwenyewe mwenye uhitaji mkubwa wa kuhakikisha kwamba anafikia malengo yake makubwa ya kuwa msanii anayejulikana. Na ndio maana visa hivi havijapata kusimuliwa sana, kwa sababu wahusika walikuwa ni sehemu ya target yao, kwamba ndio mtego wao kuweza kuwanasa maproducer, kuweza kuwanasa madirector na kufikia malengo yao. Visa hivyo vimekuwa vichache sana ambavyo vinarudishiwa malalamiko, na hata wale ambao walipata kulalamika kiukweli, kwa sababu mchezo huo ulishakuwa umeshasomwa na umeshakubalika, kwao walikuwa wanaishia pabaya. Na tumeona
Chiki, unaweza kusema kwamba hakuna hata msanii mmoja pengine wa kiume, lakini hasa kwa wa kike, ambaye hajawahi kupitia katika hii kitu katika tasnia ya Tanzania?
Ya wapo wengi hawakupitia hii kavia, wapo wengi, na lakini pia wapo wengi ambao wamepitia hii kavia. Na nimekuwepo kwenye tasnia hii kwa muda mrefu, na bahati nzuri nawe ulikuwepo kwenye tasnia yetu hii, japokuwa baadaye uliondoka, lakini visa ulivyopata kuviona na bado vimeendelea kuwepo kwa sababu ya uwepo wa hayo makampuni.
Haya, Mkamiti Kibaya, umesikia mambo ya Bongo Movie.
Hasa.
Kwa hiyo yale mambo ambayo yanaendelea kule Hollywood vile vile tunaelezwa kwamba yapo katika kiwanda ama tasnia ya filamu nchini Tanzania, ambayo inapata umaarufu kulikweli. BMJ Muridhi yuko kwenye line ya simu. BMJ, tufahamishe ni nini hasa ambacho kinaendelea hivi sasa, kama kuna matukio yoyote ambayo yameshatangazwa?
Naam, Idi Ligongo, ni kwamba sasa hivi tunapozungumza ameanza kwa kutangaza matokeo katika kaunti mbalimbali, ambapo unavyojua ni kwamba kuna kaunti 47 pamoja na ile kaunti inayojulikana kama diaspora. Sasa anaenda taratibu kueleza ni nani amepata nini. Hivyo ndivyo utaratibu ulivyo hapa, alafu baadaye ndio atatangaza. Lakini kwa Kiingereza wanasema ni formalities tu, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta, kama vile ambavyo tumekuwa tukifuatilia, ndiye anatarajiwa kutangazwa mshindi hapa. Na hili labda nieleze kwamba watu hapa wamesimama kwa dakika moja, amewauliza wasimame walio katika ukumbi huu ili kuwapa heshima watu ambao wamekufa, hususan maafisa wa IBC, maanake kunao wamepoteza maisha katika mchakato wote huu wa uchaguzi. Na vile vile ameeleza kwamba ametosheka kwamba uchaguzi wa tarehe 26 ulikuwa huru na wa haki. Na labda pia nitaje kwamba wale waangalizi wa kimataifa hapo wakiongozwa na aliyekuwa rais wa Afrika ya Kusini Thabo Mbeki wamefika hapa, wanasubiri, na tunasubiri pia kuona kama Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe ataingia kwenye ukumbi huu ili wakati kitangazwa ni nani ameshinda aweze kukabidhiwa ile stakabadhi au kile cheti cha kwamba ndiye ameshinda katika uchaguzi huu. Kwa hiyo kwa kifupi, bado anaendelea kutangaza nani amepata nini katika kaunti kadhaa, alafu atamalizia kwa kusema ni nani ameshinda katika kinyang'anyiro hiki.
Naam, BMG, shukrani kwa kutupatia hayo, lakini pengine ungetueleza katika kaunti ambazo zinatangazwa hivi sasa, hali ya matokeo inaonekana vipi kwa upande wa wagombea wengine? Maanake taarifa ambayo zipo ni kwamba hata Raila Odinga alipigiwa kura katika uchaguzi huu ambao yeye ameonyesha kujitoa.
Naam, wengine wamepata kura ndogo sana, Idi Ligongo. Raila Odinga sijapata kamili ni kura ngapi kwa jumla, lakini tutapata kujua hivi punde. Lakini wengine wote ni kidogo kidogo, lakini kufikia sasa Rais Kenyatta zile ambazo zimetangazwa tayari yako na kura zaidi ya milioni 3.5 kufikia sasa. Kwa hivyo siwezi kutoa takwimu kamili mpaka atakapotangaza mwenyewe chairman. Asante, Idi Ligongo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutufahamisha hayo, tutaendelea kukupa kile kinachoendelea jijini Nairobi katika matangazo yetu yanayokuja ya jioni. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Shukrani kwa kuwa nasi katika VOA Express.